Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Kurti dhe Vučić po zhvillojnë takime të ndara me shefin e re të diplomacisë së bashkimit evropian, Kaja Kallas. Shpërtimi në Iber Lepenc, sfidë për institucionet, frikë për banorët lokal. Letra e Thaçit për FSK në veri, ende e vlefshme, thonë ekspertët. Incidentet të fundit në Republikën e Maqedonisë së Veriut ngrisin shqetësime për rritjen e tensioneve ndërretnike dhe politike në vend. Militantët marrin nën kontroll territor në Siri, ringjallin luftën civile. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të mirëpritën sot nga shefja e re e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Takimet do të zhvillohen ndaras dhe nuk do të jenë pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që ndërmjetëson BE-a. Megjithatë, do të përcillen me interes për faktin se Kallas do të jetë përgjegjëse për ndërmjetësimin e këtij procesi në cilësinë e kryediplomatës evropiane. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Valona Telan.
Për herë të parë në cilësinë e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas mirëpret sot në Bruksel kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Takimet megjithatë do të mbahen veç-veç dhe nuk do të jenë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e ndërmjetëson BE-a. Ato zhvillohen pak ditë pas një shpërthimi në kanalin kritik të Iber Lepencit, pjesa veriore e Kosovës nga ku furnizohen me ujë disa qytete dhe termoelektrana të vendit. Kosova fajsoi Serbinë për këtë sulm, por ajo e mohoi çdo përgjegjësi dhe e dënoi atë. BE-a në anën tjetër e cilësoi si sulm terrorist ndaj infrastrukturës kritike të Kosovës dhe i ftoi të gjithë që të bashkëpunojnë për t'i zbuluar autorët përgjegjës. Kallas, ish kryeministre e Estonisë, nisi mandatin 5 vjeçar të kryediplomatës evropiane nga një dhjetori. Në këtë detyrë ajo do të ketë përgjegjësi edhe ndërmjetësimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Procesi që nisi qysh në vitin 2011 kaloi përmes tre paraardhësve të saj: Catherine Ashton, Federica Mogherini dhe Josep Borrell, por dha pak rezultate drejt qëllimit përfundimtar. Kurti dhe Vučić u takuan për herë të fundit në shtator të vitit 2023. Pak ditë pas atij takimi ndodhi sulmi në Banjsk, ku grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës dhe vran një polic. Një përpjekje e ish ndërmjetësuesit Borrell për t'i ulur bashk dy udhëheqësit në fund të qershorit rezultoi pa sukses, pasi Kurti nxori disa kushte për takimin, mes tyre dorëzimin e ish politikanit serb nga Kosova Milan Radojčić, i cili e pranoi përgjegjësin për sulmin në Banjsk. Se cila do t'je qasja Kallasit ndaj dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nuk dihet shumë. Muajin e kaluar ajo doli në një seancë dëgjimore para Parlamentit Evropian, por nuk tha asgjë konkrete për këtë proces. Paraqitja e saj u përqendrua më shumë te lufta në Ukrainë dhe konfliktet në Lindjen e Mesme. Analistët me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë u shprehen të befasuar nga mungesa e vëmendjes ndaj dialogut, duke thënë se potenciali për destabilitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor është mjaft i lartë. BE-a nuk e ka luksin ta lërë anash dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për kohë të gjatë, tha Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në LSE Ideas, Shkolla e Londrës për Ekonomi. Në kohën e zhvillimeve të shpejta geopolitike, sipas tij, Kallas nuk bën të fokusohet në ruajtjen e status quo-s. Në një takim me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në vitin 2021, kryeministri atëhershme estoneze theksoi nevojën e përmirësimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se një Ballkan Perëndimor i sigurt është në interesin e gjithë Evropës. Atkohë ajo po ashtu tha se Estonia e mbështet Kosovën drejt integrimeve evropiane dhe se çelës për sukses janë reformat, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe sigurimi njohjeve të shtetësisë prej 5 vendeve të BE-s.
Më 2022 dhe 2023, Kallas u takua edhe me Kurtin në Tallinn të Estonisë. Ajo e falendroi atë që Kosova është rreshtuar për krah BE-s në sanksionimin e Rusisë për luftën në Ukrainë, ndërsa Kurti e falendroi Kallasin për mbështetjen dhënë Kosovës në shtet ndërtim.
Punimet për sanimin e dëmëve në kanalin e Ibër-Lëpencit janë duke vazhduar në terren, por sulmi ka ngjallur frikën te banorët lokal serb, sidomos ata që jetojnë afër vendit ku ndodhi shpërthimi. Disa të tjerë në Mitrovicë të Veriut nuk po pajtohen me shtimin e pranisë së policisë së Kosovës në pjesën veriore. Për më shumë hollësi dëgjojmë Shkëlqim Hysenaj.
Në vendin ku ndodhi shpërthimi në kanalin e Ibër-Lëpencit në Zubin Potok, ende po punohet në sanimin e dëmëve. Drejtori ndërmarrjes së Ibër-Lëpencit, Faruk Mujka, thot se kanë filluar punimet në ndërtimin e një devijimi.
Kësaj peshqeni tani veç ka filluar punimet punimin e një bypassi, i cili besoj do të përfundoj për 3-4 ditë, ku uji do të zhvendoset nga kanali kryesor dhe pastaj do të kemi mundësi ta vlerësojmë dëmin dhe mënyrën se si do ta rinovojmë apo rikonstruktojmë.
Kanali ka një rëndësi të madhe për furnizimin me ujë për disa qytete të Kosovës. Ai është jetik për funksionimin e termocentraleve në Obileç, të cilat prodhojnë mbi 90% të energjisë elektrike për qytetarët të Kosovës. Banorët e fshatit Varag nuk dëshirojnë të flasin para kamerës, por thonë se janë të friksuar pas shpërthimit. Disa metra larg kanalit jeton familja Lazarević, për shkak të përmbytjes dhe shpërthimit. Shtëpia e tyre është dëmtuar. Kjo familje ka gjetur strehim të përkohshëm në Zubin Potok. Komuna zotohet të ndihmojë. Sefer Veseli, nën kryetari kësaj komune, thotë se fillimisht po bëhen vlerësimet.
Komuna do të jap vlerësimin e vet dhe aq sa mundun do t'i ndalim ne.
Në Mitrovicë të Veriut janë vendosur një numër i madh i policëve me armë të gjata. Ata po qëndrojnë në shumë pika në mbar Veriun pas shtimit të masave të sigurisë nga institucionet e Kosovës. Për qytetarët serb, prania e tyre është pushtim. Gorica Kostić nga Mitrovica e Veriut nuk pajtohet me praninë e madhe të policisë së Kosovës.
Tiha okupacija uđeš sad ne možeš da uzmeš bez evra ništa. Kako da se osećaš?
Pushtim i heshtur. Hynë të qanë dhe nuk mund të blish asgjë nëse nuk e euro. Si mund të ndihesh? Trishtueshëm. E dhimbshme me të vërtet. Këtë duhet ta durojmë. Për mua nuk është e lehtë, por për të rinjtë është e trishtueshme.
Por për shqiptarët gjithçka është në rregull. Mazlum Mehmeti thotë se nuk e pengon fare prania e policisë së Kosovës në pjesën veriore.
Pa pravë dhe unë kajëm ja i në vitimi.
Po t'ju them të drejten, unë nuk i shoh, unë vi këtu gjithë shka jetë se normalisht. Jam nga Vereu për tani jetoj në jug, dhe kështu, është mirë, gjithë shka është në regull, pa ndonjë problem, deri tani gjithë shka është mirë, thot Mehmeti për Radion Evropa e Lirë. Ndërkohë të hënën, ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier tha se autorët duhet të gjenden.
At this point, the United States is not in a position to say who is behind the attack.
Momentalisht SBA-ja nuk mund të thotë kush qëndron pas sulmit. Është ende herët për të bërë një përfundim të tillë. Dhe raste si këto kërkojnë hetim të kujdesshëm, deklaroi Hovenier. Kosova cilësoi sulmin akt terrorist dhe akuzoi Serbinë që qëndroi pas tij. Ndërkohë Serbia mohoi akuzat dhe në të njëjtën kohë tha se po zhvillon një hetim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Letërkëmbimi i vitit 2013 ndërmjet ish-kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me shefin atëshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, në të cilën Kosova zotohej se forcat e sigurisë së saj nuk do të dislokohen në veri, ka nxitur debatet nëse ky zotim vlen ende. Besfort Reca, i profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se letra e Thaçit ka karakter juridik obligues për Kosovën dhe është i vlefshëm edhe sot. Avni Arifi, dikur shefi kabinetit të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj, thot se nga prizmi i institucioneve të Kosovës, zotimi nuk është i vlefshëm pas ndryshimit të statusit të FSK-s në vitin 2018, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Zotimi Kosovës për të mos e dërguar forcën e saj të sigurisë në veri të vendit pa pëlqimin para prak të NATO-s është i vlefshëm edhe sot kur mandati kësaj force ka ndryshuar, thot për Radio në Evropa e Lirë Besforte Recaj, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, deklaratat e njanshme lëshohen nga shtetet dhe si të tilla konsideron obligative.
Kosova duhet ta respektojë atë deklaratë, paraqsa është valide edhe më tutje dhe nuk ndryshohet nga një kryeminist ministër ose nga një përfaqësues tjetër i shtetit.
Në prill të vitit 2013, kryeministri i atërshëm i Kosovës Hashim Thaçi në një letër këmbim me shefin atërshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, u zotua se FSK-ja nuk do të dislokohet në veri, zonë e banuar me shumicë serbe, pa u dakorduar paraprakisht me misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR. Veriu i Kosovës së shpesh vatër tensionesh, pasi popullata shumicë serbe e dirigjuar nga Beogradi vështiru bindet autoriteteve të Kosovës. Letërkëmbimi me NATO-n besohet të jetë bërë në përpjekje për ta mbajtur situatën atje nën kontroll, por më shumë se një dekadë më vonë ka zëra që thonë se ky zotim si i tillë nuk është më i vlefshëm sepse statusi i FSK-s nuk është më i njëjti. Kështu mendon Allahuni Arifi, diku shef i kabinetit të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj.
Për NATO-n FSK-ja nuk ka ndrrur, po na kem ndrrur.
Sipas Arifit, FSK-ja nga viti 2018 e ka siguruar mandatin ushtarak, të cilin nuk e ka pasur në kohën kur është bërë letërkëmbimi me NATO-n, pas incidentit të 29 nëntorit të këtij viti në Zubin Potok, ku një shpërthim i fuqishëm dëmtoi kanalin kritik të Iber Lepencit. Fori tha se institucionet e Kosovës i kanë kërkuar autorizim për dërgimin e mundshëm të FSK-s në zonën e prekur, por se misioni e ka refuzuar. Radio Evropa e Lirë kërkoi koment për këtë çështje nga zëdhënës i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu, por nuk mori. Një ditë më herët, kryeministri Albin Kurti nuk konfirmoi se ka kërkuar një leje të tillë, por tha vetëm se ushtria jonë bazuar në marrëveshjen e vitit 2013 nuk mund të shkojë në veri. Duke e konsideruar si të dëmshme për vendin, ai dërgoi letrën e Thaçit në prokurori në vitin 2021, por në lidhje me të nuk u morë ndonjë vendim. Po atë vit, gjatë një vizite që zhvilloi në Prishtinë, shefi atërshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se dakordimi për FSK-n e lidhur me veriun betet i vlefshëm. Arifi, i cili ka shërbyer në kabinetin e Haradinajt nga viti 2017 deri në vitin 2020, thotë se Forca e Sigurisë së Kosovës përmes ligjit ka siguruar mandatin e saj ushtarak, të cilin nuk e ka pasur në vitin 2013. Kuvendi i Kosovës në vitin 2018 miratoi ndryshimet e ligjore për transformimin e mandatit të FSK-s në ushtri. Ligji për FSK-n, i cili hyri në fuqi në janar të 2019-s, thotë se kjo forcë mbron sovranitetin dhe integritetin territorial, qytetarët pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Arifi thotë se aso kohë vendet partnere të Kosovës i kanë kërkuar Haradinaj që të renovonte marrëveshjen për mosdërgimin e FSK-s në veri.
Haradinaj ka thonë se jo, konsiderojnë se duhet të ketë mandat plus, na tash ke Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes duhet të jetë operativin këtë Kosovën. Haradinaj ka refuzuar, mirë po, ka thonë se koordinimi me NATO-n është fjalë dhe nuk ndodh kur kurrë pa koordinim me NATO-n.
Sipas Arifit, nëse kryeministri Kurti kërkon bazë ligjore për ta dërguar FSK-n në veri, ai atë e ka, nisur nga pikpamja e institucioneve të Kosovës, ndërsa nga pikpamja e NATO-s, siç thot ai, misioni FSK-s nuk ka ndryshuar dhe mbetet ai viti 2008, kur ai kishte mision të ndihmonte autoritetet civile në përgjigje ndaj fatkeqësive natyrore dhe emergjencave të tjera. Profesori Recaj nuk pajtohet. Ai thot se letra e Thaçit ka karakter juridik obligues për Kosovën. Sipas tij, ajo është një deklaratë e njëanshme, por si rezultati diskutimeve të përfaqësuesve institucional të Kosovës me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Për më tepër, shton Recaj, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është ende në fuqi dhe bazuar në të, interpretimi final i situatës së sigurisë në Kosovë i takon KFOR-it.
Sipas kartës së organizatës së Kombeve të Bashkuara, të gjitha shtetet janë të obliguara ta respektojnë rezolutat e Këshillit të Sigurisë, pa të respektojnë vendimet e Këshillit të Sigurisë. Edhe me kjo vlen edhe për Kosovën.
KFOR-i u miratua nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara pas përfundimit të luftës më 1999. Rezoluta 1244 e tij i autorizon shtetet anëtare të OKB-s për të mbajtur një praninë ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë, e cila sot ka mbi 4400 trupa. KFOR-i është përgjegjës për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare është policia e Kosovës. Për dallim prej FSK-s, shkuarja e policisë së Kosovës në komunat veriore Mitrovice, Verju, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk është kufizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vijojmë edicionin me një lajm nga rajoni. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, incidentet të fundit si përdhosja e flamujve, djegja e disa veturave dhe një biznesi privat në Kumanov kanë ngritur shqetësime për rritjen e tensioneve ndërretnike dhe debate të ashpra mes partive politike në vend. Analistët thonë se këto ngjarje shpesh përdoren për qëllime politike, duke vënë në pikpyetje reagimin e institucioneve. Më shumë se kaq, krerët e bashkive fetare gjatë një takimi me 40-or apeluan për dialog dhe unitet për t'i përballuar këto sfida. Për më shumë mbi këtë temë ndjekim në vijim gazetarin Enis Shaqiri.
Incidentet e fundit që përfshin përdosjen e flamujve dhe akte tjera dhune kanë ngritur shqetësimet për tensionin ndërretnike në Maqedoninë e Veriut. Analistët politik thonë për Radion Evropa e Lirë se këto përplasje shpesh përdoren për qëllime politike. Jemi një shoqëri kur qark luhet me ndjenjat e përkatësisë etnike. Edhe pse duket se betejë është se kush është shqiptari më i madh mes shqiptarëve. Ashi qarin ngjarjet kanë pasoja në shoqërinë më të gjerë, kur krijen akte të dhunshme, është thelpsore që institucionet të bëjnë punën e tyre, pra të veprojnë shpejt, pa anshën dhe jo selektive. Thot analisti politik Aleksandr Kërzhalovski për Radion Evropa e Lirë. Më 28 nëntor, gjatë festimeve me rasin e 112 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, në vende të ndryshme në Maqedoninë e Veriut u përdos flamuri shqiptar ndaj Maqedonës, për çka policia arrestoi 17 persona. Ndërkohë, rasti i djegjes së veturave në Kumanov, nga të cilat njëra rezultoi te jetë e prokurorit publik Xhelal Bajrami, ish ministri i punës dhe politikës sociale nga Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim BDI, tani më në opozitë, dhe një objekt i biznesi e një këshilltari në komunën e Kumanovës, po nga e njëjta parti, ndërlidhen me incidentet paraprake. Disa analistë janë të mendimit se Partia Opozitare BDI nuk mund të përjashtohet nga ngjarjet që mund të nxisin tensionet ndërretnike. Pasi si shton, nuk mund të pajtohet me humbjen pas 20 djetësh në pushtet. Të tjerët thonë se fajin e ka pushteti, pasi bëri koalicion me grupimin Vlen nga bloku politik shqiptar. Pas zgjedhjeve parlamentare, VMRO dhe PMN-ja si partner në pushtet ftoi koalicionin Vlen, ndërsa BDI konsideronte se ata janë përfaqësuesit legjitim të shqiptarëve. Kryeministri Mickovski deklaroi se koalicioni Vlen me rezultatin prej 107.000 votash në zgjedhjet parlamentare është partner i besueshëm në qeverinë e ardhshme. Dhe kështu e dërgoi BDI në opozitë. Sefer Selimi nga Demokratia si lap vëren se qeveria po përdor çështjet ndërretnike për të shmangur dështimet e saj në politikën evropiane. Qeveria aktuale po e humb perspektivat për integrimin evropian dhe nuk arrin të realizojë ndryshimet kushtetuese. Prandaj është i interesuar të mashtrojë publikun dhe me rrezikun e përkeqësimit të marrëdhënieve ndërretnike si tema më ndjeshme politike. Është përkeqësuar klima e përgjithshme dhe kjo jo në relacionin Maqedonas-Shqiptar, por në marrëdhëniet shtet-shqiptar, sepse shqiptarët në institucione përballen me përjashtime nga puna, deklaroi Selimi. Stefan Buçakovski në anën tjetër, profesor në fushën e shkencave të sigurisë, vlerëson se ngjarjet në tërsi nuk kanë një komponent të organizuar klasik, por ai konsideron se këto ngjarje i konvenon një strukturë të caktuar politike, në këtë rast BDI-s, që t'i shfrytëzojë për qëllimet e veta.
Deka udredena politiska partia, za da dojdi në vlas, odnosno da ushtoi në vlas.
Një parti e caktuar politike për të qëndruar në pushtet përkatësisht për të fshehur aktivitetet kriminale të lidhura me veprimtarinë shumë vjeçare. Përpiqet ta bëj këtë në çdo mënyrë. Ne në kriminalistik vendosim versioni. Njëri version është edhe vetë mund të shkaktoj gjendje negative që do të ndikojnë në opinionin publik. Mendoj se ajo parti ka një sistem të mirë të përpunuar të ndikimit negativ politik mbi gjendjet për të ardhur përsëri në pushtet dhe ky skenari për shtakët. Thot Buçakovski. Kryeministri Kristian Mickovski pas incidenteve dërgoi mesazh për qytetarët për unitet dhe qetësi, duke i porositur të mos bien prej provokimeve.
Qinë në agresia?
Ashpër e dënoj. Gjithsesi paraqet akt të agresionit për shkak se është një grup i vogël i manipuluar nga ata që mbrojnë milionat e tyre. Ndërsa deri te ata që janë viktima potenciale të këtyre kriminalëve dhe dënuesve politik, dua t'i paralajmëroj se nuk do të kemi mëshirë ndaj askujt. Secili që do ta shkel ligjin dhe kushtetutën do të përgjigjet.
Sekone, kushto që go prekërshi zakonet e ustave, që odgovara.
Tha Mickovski më 29 nëntor. Edhe koalicioni i partive shqiptare Vlen dënoi përdosjen e flamurit shtetëror dhe e quajti aktin të turpshëm dhe të papranueshëm. Vlen gjithashtu njoftoi si janë siguruar fotografi që dëshmojnë se të rinj që e dogjën flamurin shtetëror janë bashkëpunëtor të afër të ish-zëve ndër kryeministrit nga BDI Artan Grubi. Grubi përgënjeshtroi lidhjen dhe paralajmëroi padi. Nga BDI kërkuan dorëheqjen e menjëhershme dhe të parevokueshme të ministrit të punëve të brendshme Panço Toshkovski dhe zëvendësit të tij Astrid Iseni për incidentet në ditën e flamurit.
Nëse këto dorëheqje nuk do të ndodhin, ne në ditët në vijim do të iniciojmë interpelancë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Lidhja socialdemokrate LSDM në anën tjetër bëri thirrje për një takim liderësh. Pas incidenteve të 28 nëntorit dhe atyre të SH-s në Kumanov, krerët e bashkive fetare në Maqedoninë e Veriut u tubuan në selinë e Kishës Ortodokse, nga ku bën thirrje për bashkëqytetës. Ata vdolën edhe me një qëndrim të përbashkët, nga ku thanë se Zoti ka dashur që ne të jetojmë në një shtet të përbashkët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Lufta civile në Siri, që për vite të tëra ishte fashitur, por ngjallet me një intensitet të ri. Militantët e grupit Haya Tahrir al-Sham kanë ndërmarrë një ofensivë të papritur, duke marrë kontrollin e pjesëve kyçe të territorit, përfshirë qytetin e rëndësishëm të Aleppos. Por kush janë këta militantë? Ndiqni në vijim gazetaren Dorontina Baliu për të kuptuar zhvillimet e fundit.
Militantët kanë marrë nën kontroll pjesë të territorit në Siri duke ringjallur luftën civile, që për vitet e tëra ka qenë e fjetur. Ofenziva e befasishme në veriperëndim të Siris po udhëhiqet nga Hayat Tahrir al-Sham, një nga grupet më të mëdha militante që kundërshtojnë qeverinë e presidentit Bashar al-Assad, që nga 27 nëntori ky grup që është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe grupet aleate kanë marrë nën kontroll Alepon, qytetin e dytë më të madh të Siris dhe po përparojnë në jug. HTS është grup militant islamist, antarët e së cilit janë kryesisht salafist, një sekt ultraradikal i islamit sunet. Ky grup kërkon themelimin e një shteti në Siri që qeveriset sipas ligjit islamik. Grupi u shfaq në skenë më 2012, një vit pas nisjes së luftës civile siriane. Fillimisht grupi u shfaq me emrin Jabhat al-Nusra apo Fronti Nusra, degë siriane e Al-Qaidas. I udhëhequr nga Mohamed al-Julani, grupi merrte urdhra nga Abu Bakr al-Baghdadi, udhëheqësi i Al-Qaidas në Irak. Baghdadi më pas shkputi lidhjet me Al-Qaidan dhe themeloi grupin ekstremist Shteti Islamik, grup në cilin Julani refuzoi të bëhej pjesë. Fronti Nusra u shndrua në një nga grupet më vdekjeprurse që luftojnë kundër Asadit dhe përdor taktika sikurse bombardimet vetvrasëse dhe pajisjet artizanale plasëse. Grupi militant më pas ndryshoi emrin disa herë dhe u distancua nga Al-Qaida. Më 2017 ajo u bashkua me grupet e tjera opozitare në veriperëndim të Sirisë për të formuar HTS-n. Inteligjenca amerikane vlerëson se HTS-a ka ndërmjet 5000 deri në 10000 anëtar. Grupi është futur në listën e organizatave terroriste nga Washingtoni më 2018 dhe është vendosur shpërblim prej 10 milion dollarësh për informacione rreth liderit të tij Julani. HTS udhëheq një aleancë të militantëve sirian dhe rebelëve kundër Asadit, i cili mbështetet nga Irani dhe Rusia. Antarët kryesorë të kësaj aleance që janë të përfshirë në ofenzivën aktuale përfshin Fayelak al-Sham, Yaish al-Isa, Harakat Ahrar al-Sham dhe Brigada e Turkistanit. Brigada e Turkistanit që doli në skenë më 2012 përbëhet nga luftëtarë të huaj nga Kina dhe Azia Qendrore, kryesisht tajik dhe uzbek. Ka dhe grupe të tjera që zyrtarisht nuk janë të bashkuar me HTS-n, por që kanë qëllime të njëjta. Këto përfshihet edhe ushtria kombëtare siriane dhe ushtria e lirë siriane. Dy grupet mbështeten nga fqinji verior i Sirisë, Turqia, dhe besohet se janë përfshirë në ofenzivën aktuale.
Vazhdojmë me të tjera lajme nga bota. Izraeli ka kryer sulmin më të madh kundër Libanit, prej kur palët janë pajtuar për një armpushim një javë më parë, duke vrarë të paktën 11 persona. Sulmi ka ndodhur pasi grupi militant i Libanit, Hezbollah, ka gjuajtur një brëshi predhash, si paralajmërim për ato që i ka cilësuar shkelje të armpushimit nga ana izraelite. Hezbollahu është grupi mbështetur nga Irani, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian e konsideron terrorist vetëm krahun ushtarak të grupit, por jo atë politik. Sulmi me predha ka qenë i pari i Hezbollahut kundër forcave izraelite, pasi palët janë pajtuar për një armpushim 60 ditor javën e kaluar. Marrveshja tejet e cënueshme parashëdha një fund të luftimeve që ka nisur më shumë se një vit më parë mes Hezbollahut dhe Izraelit, në kuadër të zgjerimit të konfliktit të nxitur nga lufta shkatruese mes Izraelit dhe Hamasit në Gazë. Edhe Hamasi konsiderohet grup terrorist nga SBA-ja dhe BE-ja. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të pengjeve izraelite që mbahen nga Hamasi në Gazë, duke thënë në rrjetet sociale që nëse pengjet nuk lirohen derisa ai zyrtarisht të marrë pushtetin në janar, grupi do ta paguajë rënd. Nuk është bërë qartë nëse Trump ka kërcënuar me përfshirje direkte të ushtrisë amerikane në luftën e Izraelit në Gazë. SBA-ja i ka dhënë Izraelit mbështetje tepër të rëndësishme ushtarake dhe diplomatike përgjatë konfliktit gati 15 mujor. Lufta në Gazë ka shpërthyer pas sulmeve të Hamasit në jug të Izraelit në zëtor të vitit të kaluar, duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marrë peng mbi 40 të tjerë. Sipas soi ofensivës hakmarrëse të Izraelit në Gazë janë vrarë më shumë se 44000 njerëz, sipas të dhënave të autoriteteve shëndetësore palestinize. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë që situata në Gazë është apokaliptike dhe që civilët janë duke vuajtur më së shumti këtë situatë. Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka shfaqur dyshime për legjislacionin e ri, që parashen ndëshkime më të ashpra për gratë që shkelin rregulloret për mbulesën në kokë, raporton Agjencia e Lajmeve AFP. Prej revolucionit islamik të vitit 1979, grave në Iran u është kërkuar të vendosin hijabin në publik. Megjithatë, gratë shfaqen edhe pa të në ambiente publike, sidomos pas protestave të shtatorit të vitit 2022, të nxitura nga vdekja e Mahsa Aminit, sa ka qenë në mbajtje policore me arsyetimin se nuk e ka vendosur si duhet mbulesën në kokë. Parlamenti iranian e ka miratuar ligjin ri për hijab dhe delirsi, mirë po dokumenti duhet të nënshkruhet edhe nga presidenti deri me 13 dhjetor për të hyrë në fuqi. Si person përgjegjës për fuqizim të këtij ligji, i kam rezervat e mia për të, ka thënë Pezeshkian për televizionin shtetror të në mbrëmje. Teksti i legjislacionit nuk është publikuar zyrtarisht, mirë po mediat iraniane kanë raportuar se në të përfshihen dënime në vlerë prej 20 rrokave mesatare për gratë që dalin pa hijab në publik apo rrjete sociale. Shkelësit duhet ta paguajnë dënimin brenda 10 ditëve apo të përballen me kufizime të konsiderueshme, sikurse ndalesa në udhëtime apo marrje të lejes së vëzitjes. Ne rrezikojmë shkatërimin e shumë gjërave në shoqëri për shkak të këtij ligji, ka thënë presidenti iranian. Policia e ashtu quajtur e moralit nuk shihet shpesh në rrugët e Iranit prej protestave të vitit 2022, ndonëse si departament nuk është shpërvër. Ukraina ka bërë sërish thirrje për antarësim në NATO, duke thënë se vetëm duke ju bashkuar plotësisht aliancës mund të garantohet siguria e saj në të ardhmen, teksa e lufton pushtimin rus të nisur gati 3 vjet më parë. Ne jemi të bindur që garantuesi i vetëm real për sigurinë e Ukrainës, si dhe faktori parandalues për agresion të mëtej rus kundër Ukrainës dhe vendeve të tjera, është antarësimi i plotë i Ukrainës në NATO, ka thënë Ministria e Jashtme e Ukrainës përmes një deklarate të lëshuar para takimit të 30-torit mes ministrave të jashtëm të vendeve të NATO-s në Bruksel. Duke reaguar pas kësaj deklarate, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë të martën se antarësimi i Ukrainës në NATO do të ishte i papranueshëm dhe do të përbënte kërcënim për Rusinë. Kjo deklaratë vjen vetëm disa ditë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se pranimi i Ukrainës në NATO do të jepte fund asaj që e ka quajtur fazë të nxehtë të luftës, të nxitur nga Rusia prej nisjes së luftës në shkurt të vitit 2022. Zelensky ka thënë për Sky News me 30 nëntor se do të ishte gatshëm të shqyrton të një armë pushim, nëse territoret e papushtuara të Ukrainës do të ishin në mbrojtjen e NATO-s dhe për aq kohë sa një ftesë për t'u bashkuar aliancës do të njihte kufit ndërkombëtar të Ukrainës. Ministri i Jashtëm Ukrainas, Andrii Sybia, pritet të informojë ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s në Bruksel për situatën aktuale në vijën e frontit në lindje të shtetit. Atje raportohet se trupat ruse kanë shënuar përparim të kufizuar kundrejt ushtrisë ukrainase me numër më të vogël të ushtarëve dhe më me pak armë. Në takimin në Bruksel pritet të diskutohet për vazhdimin e ndihmës ushtarake të NATO-s për Ukrainën, si dhe për sulmin që ka kryer muajin e kaluar Rusia me një raketë balistike eksperimentale kundër qytetit Ukrainas Dnipro. Rusia ka thënë se raketa e re me rreze të mesme veprimi, e quajtur Oreshnik, mund të godasë shënjestra për rreth Evropës dhe nuk do të mund të bllokohet nga mbrojtjet ajrore. Lufta në Ukrainë ka nisur me 24 shkurt të vitit 2022. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën Operacion Special Ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Pekini ka thënë se do të kufizoj eksportimin e disa pjesëve në Shtetet e Bashkuara, që shërbejnë për prodhim të gjysëm përquesve, pasi Washingtoni i ka bërë të ditura disa kufizime, që shënjestrojnë aftësinë e Kinës për të prodhuar çipa të avancuar. Në mesin e materialeve të ndaluara për eksport janë metalet si galiumi, antimoni dhe germaniumi, ka bërë të ditur Ministria Kineze e Tregtisë, duke cituar shqetësimet për siguri kombëtare. Edhe eksportet e grafitit, një tjetër lëndë e rëndësishme, është thënë se do të kontrollohen rrept se kë do ta kenë pranues përfundimtar. Çdo organizat, individ apo shtet që shkel rregulloret relevante do të mbahet përgjegjës në përputhje me ligjin, është thënë në deklaratën e ministrisë. Të hënën Washingtoni ua ka kufizuar shitjet 140 kompanive kineze, përfshirë kompanive për prodhim qipash, Piotech dhe Si Carrier, pa marrë leje të posaçme paraprake. Me vendime të tilla, Washingtoni rrit përpjekjet që të kufizojë aftësitë e Kinës për prodhim qipash që të mund të përdoren në sisteme të avancuara të armëve dhe për inteligjencë artificiale. Në kufizimet e reja amerikane përfshihen edhe kontrollet për pajisje të tjera teknologjike dhe për pajisje softwareike për zhvillim apo prodhim të gjysëm përquesve. Pekini është zotuar për mbrojtje të interesave të veta, duke thënë se Shtetet e Bashkuara abuzojnë me masat për kontrol mbi eksportet dhe kështu dëmtohen shkëmbimet normale ekonomike dhe tregtare. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet të fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.